Добро утро на всички и ви благославям в Господното име. Господи, тази сутрин представяме себе си пред Тебе, Господи, и ние Ти благодарим. Благодарим Ти за всичко, защото всяко добро нещо, Господи, от Тебе и всеки съвършен дар от Тебе. И се моля, Господи, тази сутрин, Боже, Твоята благодат, Твоя дух, Твоята милост да бъде с нас. Нека възкресенската сила на Исус Христос да бъде в нас, Господи, и да бъде сред нас, Господи, за да може откровението, Господи, за Тебе да бъде потвърдено чрез Святия Дух. Аз Ти благодаря и Ти отдавам цялата слава и Ти благославя. Благодаря Ти, Господи. Амин. Нека бъде слава на Господа. И тази сутрин България или православния свят празнува Възкресение Христово, въпреки че повечето хора не разбират какво празнуват, обаче аз тази сутрин искам да говоря за силата и значението на Възкресението Христово. В Римляни 4 глава се говори за Авраам и неговата вяра като прототип на вярата на всички Божии деца. Защото Библията казва, че ние се благославяме заедно с вярващия Авраам. Авраам стана родоначалник, баща на спасението чрез вяра в Господа, и поради тази причина всички, които имат подобна вяра, са наречени не само Божии деца, но едно от имената, които Бог е нарекал неговите деца, е синове на Авраам. От вярата на Авраам. И сме присъдени към родословието на Авраам. Божиите деца имат много имена. Както Господ има много имена, така и Божиите деца има много имена, в които Бог ни е нарекал в Исус Христос. Бог ни е нарекал свети, Бог ни е нарекал възлюбени, ние сме наречени Божии деца, ние сме наречени Божие семейство, ние сме наречени християни, някои, които са като Христос, наречени сме вярващи, наречени сме синове на светлината и много други имена, които описват кои сме всъщност в нашето спасение. Едно от нещата, едно от имената, с които Господ ни нарича, е наследници на обещанията. Бог ни нарича наследници. Наследници на обещанието, което Бог е дал на Авраам. Амин. И ние наследихме вярата на Авраам в живия Бог. И която намери пълното си проявление в Исус Христос. Така че ние сме наречени Божии чеда, Божии деца. И ние сме наречени Авраамово потомство, и по този начин ние сме Божии деца. И това е много по-голям статус. Но чрез завета с Авраам Бог описа и ни даде по-ясна картина да разберем за силата на неговото обещание и силата на неговото наследство. така че в Исус Христос да се изпълнят всички обещания, които Бог е говорил на Авраам, на патриарсите, на пророците и на праведните хора през историята, всички обещания, които Бог е говорил и за които те са чакали, чрез Исус Христос се изпълни. Така че тази... Ето какво се казва за Авраам. Той вземаше предвид обстоятелствата около него и беше съзнателен, че естествените обстоятелства вече са против него и по естествен начин не може да се изпълни Божието обещание. Но въпреки, че в естественото нямаше причини да се надява, той не се надяваше на нещо, което е в естественото, се надяваше на Бога. И се казва и така. Обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие. Божието обещание е по-силно от това, което е в естественото. Защото нещата, които са в естественото, са временни. А Божието Слово е вечно Слово. И всичко, което виждаме в естественото, подлежи на промяна. Дори небето и земята ще се променят. Обаче Божието Слово и Божиите обещания ще останат. И се закрепи във вярата и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но и за нас, които ще се вмени за правда, които вярваме в този, който е възкресил от мъртвите, Исус, нашия Господ, който беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за оправданията ни. Амин. Сърцето на християнската вяра, сърцето на спасителната вяра е свързано с вярата в Исус Христос, който умря за нашите грехове. Също така и беше възкресен за нашето оправдание. Нашата вяра в Господ Исус Христос, спасителната вяра е вяра както в заместителната жертва на Исус Христос, който умря на кръста за нас, който умря за нашите грехове, но тя е свързана и с нашата вяра, че както Господ беше предаден за нашите грехове, така и Той беше възкресен за нашето оправдание. Всъщност централното събитие на човешката история е смъртта и възкресението на Божия Син. И отношението на всеки човек към това централно събитие ще определи вечното положение и къде човек ще бъде във вечността. Отношението на всеки човек към това събитие, към смъртта и възкресението на Исус Христос ще определи вечното положение на всяка човешка душа. Амин. Затова хората дори празнуват, въпреки че съм убеден, че 90% от хората не разбират какво празнуват и за тях е ядени и пиени и почивни дни да свърша някоя работа. Обаче всъщност това е постоянно напомнени, че Господ беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за оправданието ни. И аз искам да говоря, да споделя някои неща относно значението и силата на възкресението Христово в християнската вяра. И 1 Коринтяни 15:14 казва така: ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра. Така че и нашата надежда е свързана не само с това, че Господ умря за нашите грехове, но нашата надежда е свързана и с възкресението на Исус Христос и славата на Бог и Неговото възнесение и Неговото идване. Но аз искам да говоря днес за значението и силата на Възкресението Христово за нашата вяра. Първо, има хора, които почти няма човек, който да не признава Исус Христос като велик учител, като добър човек, като човек, който живееше, е живял морални принципи. Много малко хора, нали, има, които могат да оспорят това. Но голямата битка е Възкресението Христово. Дори хората ни отричат, че е умрял на кръст. Но това, което прави християнската вяра различна, ние вярваме, че той не само умря заради греховете на хората. Нашата вяра е, че той беше възкресен като доказателство за истинността на учението. И хора продължават да вярват в тези тази теория, която платиха пари на да кажа, че учениците го откраднаха. Защото ако Господ не е бил възкресен, просто трябваше 3 дена да изчакат фарисеите и запечатаха гроба, за да може след 3 дена да го покажат, защото те много добре си спомняха, че той казваше, след 3 дена ще бъда възкресен и ще възкръсна. Така че достатъчно беше да запечатат гроба за 3 дена, след 3 дена да покажат тялото на разпънатия Христос и да кажат: ето, той е фалшив пророк, фалшив учител, и да убият цялото това движение. Обаче имаше проблем, че всъщност, въпреки че тялото беше запечатано, гроба беше запечатан и беше пазен от най-силната армия и войска по това време. Точно след 3 дена той възкръсна. И те бяха много оплашени, защото видяха Божия ангел, който се яви и отвори вратата на гроба, разпечата римските печати. И човеците могат да слагат много печати и могат да затварят врати и да запечатват врати пред нас, пред мисията на Господ в нашия живот. Винаги ще има някакви римски печати на светската система, която казва: не може. И наистина не може по-човешки. Обаче Господ, когато е казал в точното време, той ще изпрати ангела си и ще разпечата тия човешки печати. Ще разкъса тия човешки човешки връзки. Така че вижте колко упорити бяха в своя бунт срещу Господа. Бог яви се ангел от Господа и войниците бяха толкова оплашени, че разказаха какво се е случило и че всъщност тялото е изчезнало, възкресено е. Тогава те, вместо да се покаят, решиха да им дадат пари и да кажат: когато спяхме през нощта, учениците го откраднаха. И това е до сега малвата, където всички казват: той не е възкресен, просто учениците са го откраднали. докато спяхме. Въпросът е, докато са спели, как са разбрали кой точно го е откраднал. Ако наистина са спели, не би трябвало да знаят кой го е откраднал. И между другото, това е било смъртно наказание да заспи на пост римски войник. Затова те им дадоха пари и казаха, ние ще се оправим да нямате проблеми с наказание. Защото просто под смъртно наказание те не трябваше този печат да позволят. Те трябваше да пазят гроба. Така че всичко това нещо показва реалността на свръхъщественото събитие. Нещо друго, ако учениците са го били откраднали, никой просто и са такива измамници, 11 от 12 ученика умряха като мъченици. Никой не би умрял като мъченик заради една лъжа, която е скорил. Ако е толкова корумпиран, че да излъжи и да направи такава схема, такъв човек не би умрял за... И то не един, а просто почти всички, които бяха ранни ученици и видяха Господ, почти всички загинаха като мъченици, без да се отрекат от вярата. Дори и Павел просто беше преследен, защото казаха затворене, защото имаха против него само това, заради някой си Исус, който бил умрял, за който Павел каза, че е възкръснал. И това е всъщност мюсюлманите дори признават смъртта на Христос на кръста. Просто всички признават, обаче това, което е различно, е нашата вяра не само в смъртта, но вярата и във възкресението на Господ. И това е нашата надежда. И това е един от фундаментите на нашата вяра. Вярата във възкресението на Исус Христос. Че Той е жив и същия вчера, днес и завинаги. Какви са... Каква е значението и тежестта за нас на това възкресение? Първо в Йоан 2.22 се казва, Исус Христос каза, когато разгоних търговците в храма. Вие знаете, в началото на неговото служение, в края на служението, Господ Исус Христос разгони търговците в храма. И те си спомниха, че е писано, ревността за твоя дом ме изяжда. И между другото, ако ви направи впечатление, тая ревност не е просто да няма бизнес в храма. Ревността беше да се възстанови духа на молитвата в храма. Единственият случай, когато Исус Христос физически ушамари хора. Единственият момент, в който Господ физически би хора, беше за да се възстанови духа на молитва в храма. Това беше такава ревност в него, че храма от място за общение с Господ, от място, където ще се принасят молитви за всички нации по света, се беше превърнал търговска организация. Беше се превърнал в бизнес и просто беше задушен духа на молитва. И просто има една тенденция, когато нациите станат благополучни и християнството, след като мине гонение, просто стане официално призната вяра и има почет и благополучие, вече спират да се молят и просто за нациите по света. Дома на Господ спира да е дом на молитва и става дом на всякакви активности. И мен също тази ревност просто в мене е толкова голяма. Не просто да се възстанови молитвата, като да имаме молитвено служение, а молитвата е общение с Бога. Молитвата е личното ни взаимоотношение с Христос. Да се възстановени не просто ритуали, а всеки да има лично взаимоотношение с Господ. Това е сърцето на молитвата и нашето общение с Господ. Да говорим уста в уста, лице в лице с Господ. Тая велика привилегия. Да имаме отново общение с Господ, така както патриарсите, както праведните хора в миналото. Да имаме това общение чрез Святия Дух. Защото Той е наречен Духа на молитва, Духа на хвала и Духа на благодарност. И след това просто да се действаме за Божието царство и Божията воля да се върши на земята. Не случайно Исус Христос каза да се молим да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля. Защото когато не се молим, ние не зависим от Господа. Човек, който не се моли, зависи само от своите си усилия. Човек, който се моли, признава нуждата си от Господ във всеки аспект на живота. И Божията воля, това, което е добро, угодно на Господ и съвършено, е свързано с нашето покорство, нашите адекватни действия, но също така и с нашата молитва, която е израз на смирение и признаване, че ние се нуждаем от Господ, от Неговата помощ във всеки аспект на нашия живот. Амин. И това просто толкова много. Той, Господ, изобличаваше фарисеите. Направо ги проклинаше. Беше толкова остър. Обаче единственият случай да посегне физически да се разправи с хора, този най-кротък човек на земята, най-смирения и кроткият човек на земята, единственият случай, който просто гнева се надигна до толкова, че да се разправи, беше, че църквата беше спряла да се моли и беше се впуснала в всякакви активности и беше пренебрегнала най-важното нещо. Общението и връзката с Господ. Да бъде ходатай за народите по света. И ще ние поне сме спасени. Ако стане нещо, отиваме при Господ. А тия, които не познават Господ, ако ние не се застъпваме за тях, кой ще се застъпи? Те са в греха, те са в тъмнината. И хората спориха с него и се караха, кой ти дава право да го правиш това? И тогава той каза, разрушете този храм и за 3 дена ще го възстановя. Те си мислиха, че говори за земния храм, но той говореше за храма на своето тяло и храма, който щеше да бъде възстановен не само в тялото на главата Исус Христос, но и храма на Бог щеше да бъде възстановен в Неговото тяло, в църквата. И Господ се надява този храм да бъде вече дом на молитва, на общение с Господ. Амин. И след това тази молитва и това общение да отключи всички останали неща, които Господ иска да направи. Но скрития двигател за всичко да бъде общението, молитвата, вярата и зависимостта ни от Господа. И нашето партньорство с Господа. Ние не можем на Господ без Господ, но и Господ няма да го направи, освен чрез нас. Това е причината толкова хора да обвиняват Господа. И тя е властта и авторитета, който е дал на човечите. Че Господ каза, земята постави човека. И постави човека да бъде представител на Бога на земята. И му даде този авторитет. И от този момент нататък всичко, което Бог прави, Той го прави чрез хора. Не, че Бог не може да направи суверенно нещо, но понеже Той го е избрал да го направи чрез хората, Бог няма да наруши своя избор и своя закон и своето слово. Дори Исус Христос, дори Бог трябваше да слезе като човек, за да може чрез човек и чрез човешки съд, чрез този съвършен човешки съд да поправи това, което човеците бяха щупили, развалили взаимоотношението на хората с Господа. И както чрез непокорството на един човек, непокорството на нашите прародители, дойде греха и в света и просто всички по някакъв начин избрахме да ходим в това непокорство. Чрез покорството на един човек, човекът Исус Христос, като човешки син, неговото покорство доведе до спасението на хора, до спасението, до вечна благодат, която стана достъпна до всеки, който вярва. Амин. Така че Бог го прави чрез хора, чрез човешки съд. Поради тази причина Бог иска да се кооперира с нас, но в същото време ние трябва да сме абсолютно съзнателни, че ние не можем без Бога. Бог няма да го направи без нас, но и ние няма да можем без Господ. Това е съвършена връзка, съвършено партньорство на доверие, дори на Господ към нас, защото Той довери на нас посланието на благовестието, довери на нас отговорността да изявим кой е Христос, да го изявим по правилния начин. И точно поради тази причина в скритото на нашите активности, каквито и да са, какъвто и призив да имаме, каквото искаме да постигнем, в скритото стои нашата молитва, която е общението ни с Господ, пребъдването ни с Господ и нашето признание, че се нуждаем от Господ във всичко, което правим на тази земя. Така. Така че и тъй, когато беше възкресен от мъртвите, Йоан 2:22. И тъй, когато беше възкресен от мъртвите, учениците му се спомниха, че беше казал това и повярваха на писанията и словото, което Исус беше говорил. Едно от нещата, които говори възкресението на Исус Христос, едно от нещата, които свидетелства възкресението на Исус Христос, то е следното. Всичко, което Господ каза, е истинско. Амин. Учението, което Господ говори, живота, който Той живя, наставленията, обещанията, предупрежденията, абсолютно цялото учение на Господ е съвършено истинско и възкресението от мъртвите го доказа. Господ, защото Господ каза, аз ще умра, ще бъда предаден в ръцете на грешници, ще се поругаят с мене, ще ме разпънат, но на третия ден ще възкръсна. Когато някой каже това нещо, Ти си записваш в бележника, след 3 дена ще разберем дали просто е един луд или просто е наистина това, което Господ говори. И точно след 3 дена Господ възкръсна. И тогава учениците си казаха, по-добре да вземем на сериозно всичко, което Господ е казал. Защото ако някой каже, аз ще възкръс, ще бъда убит по най-жестокия начин, обаче след това ще възкръсна и ще живее вечно. И когато някой каже това и то се изпълни, по-добре да вземеш под внимание думите, които е говорил. Знаете ли каква е... Ако човек иска да следва някое учение, по-добре виж живота и наследството на този, който учи това, за да разбереш къде ще те доведе. Много от най-великите учители в света са свършили в лудница. Аз се чудя как има хора, които следват Мохамед като пророк и смятат, че той е истински, защото имат един човек, написал една книга и просто хората абсолютно вярват в това. Въпреки, че той самия не е имал увереност дали ще отиде на небето или не. Аз ви казвам, не е на небето. Човек, който е убил или причинил смъртта на хиляди хора, който е бил педофил и е бил извратен човек, който и въпреки всичко, хората полагат съдбата си и вечния си живот на думите на един такъв човек. Само на един човек. Няма потвърждение от много свидетели, от пророците, от псалмите, от закона, от Мойсей. Това са повече от 500 човека, които видяха възкресение Христос, от плода в живота на хората, от тежестта и силата на думите му. Никога този човек не е имал претенции, че е бил съвършен и праведен, и живота му много ясно го е показал какъв е бил. И в същото време хората полагат на един такъв човек и неговите писания, полагат живота си, надявайки, че ще ги заведе на небето. Аз имам новини, че единствения, който може да ни заведе на небето, е този, който чийто живот е бил безупречен. Най-големите му врагове не можаха да намерят абсолютно нищо против него. Когато беше осъден Господ Исус Христос, Юда се разкая и каза, предадох невинна кръв. Когато застана пред хората и каза, кой може да ме обвини в грях? Никой не можеше да го обвини в грях. Пилат каза, този човек няма грях в него, той е невинен. А жена му каза, нищо не е да правиш на този праведник. Войника, който го разпъна, изповяда свидетелството на Бога, че това беше праведен човек. Тълпите разбраха след това, осъзнаха, че това е праведен човек. Никой не можеше нищо да каже. Така че това е един абсолютно праведен човек, който проповядваше и живееше най-високия морал. И който даде живота си за хората. И който каза това, че говоря истината. И че това, че аз ще ви дам вечен живот, ще бъде доказано чрез моето възкресение. И когато той възкръсна, те разбраха, че всяка дума от учението на Христос е истина. Има тежестта. Амин. Когато човек каже нещо и то се случи, хората са склонни малко повече да му вярват, дори да не познават личния му живот. Но когато някой декларира такова нещо за себе си и то се случи, тогава това е абсолютно доказателство за неговата истинност. Амин. Така че възкресението на Христос на Исус Христос от мъртвите, беше абсолютно свидетелство и потвърждение на неговите, за неговите ученици, че всяка дума е истина, че учението му е истинско и че ако той е възкръснал от мъртвите и се е възнесъл на небесата и е обещал, че тия, които му се покоряват, ще бъдат с него, аз мисля, че си струва човек да заложи краткия си живот на земята. Аз си мисля, че това е единствената личност в историята, която си струва да заложи живота си и бъдещето си. Няма друг с такава тежест. Няма друг толкова доказан като живот, като характер и като възкресение. Че не само, че той е този, който говори, но също така е, че той може и ще даде вечен живот на тези, които му се покоряват. Така че да бъдат с него завинаги. Както каза на Петър, сега не можеш да дойдеш, обаче по-късно ще дойдеш при мене. Павел каза, аз купнея да отида и да бъда с Господа. Така че възкресението доказва тежестта на учението на Христос. Че всичко, което е казал, истина за себе си, но по същия начин и за нас. Че ние, които вярваме в Него, Той каза, дори да умрем, ще живеем и винаги. И никой, който вярва в Господ, няма да умре. На пръв поглед има парадокс, да Господ говореше за физическата смърт, че просто никога няма да вкусим физическа смърт. Духовна смърт. Никога няма да бъдем отделени от Господ. Ще се свържим с Господ и никога през цялата вечност никога няма да бъдем отделен. Никога няма да видим смърт. Тези, които вярват в Него, защото смърт е отделени. Никога няма да бъдем отделени от Господ. Освен ако някой самичък иска, защото не му харесва учението на Господ. Но тези, които обичат Господ, тези, които се покоряват на Господ, никога няма да бъдат отделени. И дори това тяло просто да си замени, ние ще продължим да бъдем с Господ. Второто нещо, което доказва възкресението на Христос, това е Неговата праведност и святост. Деяние, 13 глава, 34-35 стих казва така. А че го е възкресил от мъртвите, никога вече да не се връща в изтлението, казва така. Ще ви дам верните милости и обещания на Давид, защото и в друг псалом казва, няма да останеш светеца си, святия си да види изтление. Няма да го оставиш в гроба, ще го възкресиш. Амин. Това е Божие доказателство за праведността на Христос. И също така доказателство, че всички праведни хора в Христос също ще възкръснат и също ще бъдат с Господа завинаги. То е доказателство за Неговата святост и божественост. Не само, че Исус Христос умря като човешки син, също така Той беше възкресен и това беше доказателство, че е Божий син. Че когато твърди, че е Божий син и ще бъде възкресен, това е доказателство. Бог доказа. Той го каза, Той го казваше при кръщението в Йордан, в планината на преображението, но Исус Христос го казваше, Бог го доказваше със знаменията, чудесата и потвърждаване на Словото и учението на Христос чрез Святия Дух. И след това възкресението показа, че нашето спасение не е базирано само на един човек и само на човешки син. Било той съвършенно праведен и чист и невиден. Нашето спасение е базирано на един, който е и човешки син и Божий син. И се казва така, за сина му, нашия Господ, Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святост беше със сила обявен като Божий син чрез възкресението от мъртвите. В Възкресението на Христос показва, че нашата вяра и упование е не само в човешки син, но и в Божий син. Че нашия Господ и Спасител не е само човек, благочестив и праведен човек, но той е също и самия Бог, въплатен. Амин. Халелуя. Следващото нещо, което е прави възкресението и свидетелство, което носи възкресението, това е обещанието за вечен живот, дадено на патриарсите. Деяния 13 глава казва така: без да намерят с него нещо достойно за смърт, пак изискаха от Пилат да бъде убит. И когато изпълниха всичко, що бе писано за него, снеха го от дървото и положиха го в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите. И той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха възлезни с него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за него пред хората. И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни на техните чеда, като възкреси Исус. Обещанието, патриарсите. Авраам, когато беше изпитан от Бога да принесе сина си, Библията казва, че той повярва, че Бог възкресява от мъртвите. Той повярва в възкресението. Авраам повярва в вечния живот. Авраам беше много богат, Моисей беше много богат. Имаше някои много богати хора, които имаше какво да изгубят. Обаче те осъзнаха, че има нещо много по-велико от временно да се наслаждават на греха. И това е вечното царство на Бога. Това е вечният живот в присъствието на Бог. Това е небесния Иерусалим. Това е новото небе и новата земя, в която ние ще си живеем, тези, които са праведни. Това е мястото, където Бог живее. Бог обитава на високо и свято място. И тези хора повярваха, че има възкресение на мъртвите. Че просто тази смърт не е края за праведните хора, а че Бог е приготвил обиталище, място, където да прибере и да даде вечен живот на всички, които го обичат и които са негови, които са избрали Бога на правдата. И те очакваха този небесен град. Живейки на тази земя, просто и за тях имаше нещо много по-важно. И това е купнежа им да живеят в небесния град, заедно с Господа. Библията нарича влизане в почивката на Бога. Защото когато Бог сътвори всичко, той влезе в своята почивка. Така че обиталището на Бога е почивката на Бога. И те желаяха да влязат в тази почивка. Мястото, където Бог обитава, той е небесен град. Те го вярваха и те вярваха в това възкресение. Вярваха в вечния живот. И Господ го изпълни това обещание към тях. Като възкреси сина. И заедно с възкресението на Христос, между другото, праведните свети, повечето теолози съгласни, че праведните свети са живели в и са чакали възкресението на Христос, с изключение на няколко човека, Енох, Илия, които бяха взети направо в небесата при Господ. Праведните свети чакаха на място на почивка от отдеха, за да и след възкресението на Христос, той взе всички свети от това място на отдеха и ги взе в небесата. Така че те чакаха Господ. Mm-hmm. Следващото нещо, което донесе възкресението, донесе нашето оправдание. Римляни 4, 24-25 стих. Но за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите, Исус, нашия Господ, който беше предаден за прегрешенията ни, но беше възкресен за оправданието ни. Смъртта на Христос беше понасени на заплатата на греха, която е смърт. Смъртта на Христос беше заради нашите грехове. Възкресението на Христос беше за нашето оправдание. С други думи, смъртта на Христос беше заради нашите грехове. Възкресението на Христос беше победата над греха. Когато Бог възкреси Христос, когато беше възкресен Божия Син, беше обявена победата над греха. Амин. Греха получи справедливото наказание. Някои хора си играят с греха, мислейки си, о, Господ ме обича, аз мога да живея както си искам, понеже Господ ме обича. И на кръста може да видим, че Господ е справедлив Бог. Неговата любов не отменя неговата справедливост. Той е любящ, милостив, но също така праведен и справедлив. И праведността и справедливостта на Господа изискват греха да бъде наказан. Но милостта и любовта на Господ искат да прости на грешника. И как може едновременно да бъде наказан греха и да бъде простен грешника без Божията справедливост да бъде накърнена? Бог наказа всички. Направи си Исус Христос, направи себе си да понесе справедливото наказание за всички грехове. И когато Исус Христос възкръсна, наказанието беше понесено, обаче след това правдата беше възтържествувала. С други думи, от този момент нататък Господ може да дава праведност на тези, които се покоряват на Сина и вярват в Сина. Така че кръста е наказанието на греха, възкресението е победата, Божията победа над греха. Амин. Възкресението на Христос е нашето сигурно доказателство, че ние ще бъдем възкресени. И ще бъдем, Йоан каза, ще го видим така, ще бъдем като Него. Ще го видим така, както е, и ще бъдем като Него. Ще бъдем подобни на Него, каза, ще бъдем като Него. Ще го видим така, както е. Исус е наречен първия плод на новото творение. Първия плод е, когато идва жетва, първите плодове са тези, които се появяват преди всички останали. Първите плодове говорят за идващата жетва. Исус Христос сравни себе с семе, което умира, за да даде плод според вида си. Същата жетва, каквато беше, когато Исус Христос предаде себе си, като син, праведен човек, който предаде себе си, след като беше възкресен, това показва бъдещата жертва на праведни хора, които ще получат правдата на Христос чрез вяра в Господ и ще бъдат Божии синове. славата на Бога. И Господ показа какви ще бъдем. Даде ни надежда, че ние ще бъдем завинаги с Господ. Даде ни показа ни, че Господ има власт над смъртта. И че смъртта няма власт над Господа. И че Той има силата да възкреси Неговите си. Така че това ни дава надежда и ни показва какви ще бъдем, когато бъдем с Господа, когато получим нашите прославени тела, а ще бъдем като Господ. И това е нашата надежда. 1 Коринтияни 15 глава 20-23 казва така: но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Христос първият плод, после при пришествието на Христа тия, които са Негови. И ние си казваме, ако Господ го е направил, ако Отец го е направил за моя Спасител и Той е обещал, ще го направи и за мене. Амин. Възлюбени, казва Йоан, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Друго нещо, което говори Възкресението, и това е доказателство за покорството на Исус. Филипяни 2 глава 8-9 стих казва така: и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеси и им подари името, което е над всяко друго име. Чрез Възкресението Исус Христос стана пример, утеха и надежда за всички Божии синове, които се покоряват на Бога. Както Исус се покори на Отец и Господ го възкреси и го превъзвеси, по същия начин, когато ние се покоряваме на Бога, на учението на Христос, по същия начин, когато сме покорени на Господ, и ние ще бъдем възкресени. Възкресението е свидетелство, че Исус ще бъде съдия на цялото човечество. Деяния 17 глава 30-31 стих казва така: Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеки навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Апостол Павел каза, защото всички ние трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки каквото е правил в тялото, било добро или зло. Това, което сме правили в тялото, начинът, по който сме живели, Господ Исус Христос ще го оцени. И всеки ще получи вечна награда. И тя ще бъде за вечността. Това, начинът, по който сме живели временно, ще определи вечния статус в небесното царство на Господ. И Исус Христос е този, който е съдията на живите и мъртвите. И Господ го е доказал, като го е възкресил от мъртвите. Едно от нещата, които също искам да да спомена, че чрез възкресението от мъртвите Исус Христос е поставен в дясната на Бог, страна на Бога, и той стана ходатай. Библията казва, Римляни 8 глава, кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Амин. Божия Син беше възкресен, за да ни даде достъп до Отец, да ни даде достъп до Светая Светих. И също така Той ни спира да ходатайства за нас пред Отец. Така че възкресението постави Сина отдясно на Бога. Ходатай за нас. И неговата кръв говори по-добри неща от Авеловата. И последното нещо, и с това ще завърша. В Ефесяни, първа глава, от 19 до 23 стих. Даже ще започна от 15 стих. Това е молитвата на апостол Павел за ефесяните. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта ви към всички свети, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменава в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите, според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христос, като го възкреши от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и власт и сила и господство и всеки чин, с който се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и постави го глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Слава на, да бъде на Господа! Бог не е само възкреси Христос от мъртвите. Той го постави да бъде глава на църквата. И също така писанията ни казва, че същата възкресенска сила, същата сила на Бога, същата власт, същия авторитет, същия Святия Дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, го постави да бъде глава на църквата. И тази власт, и този авторитет, и тази възкресенска сила, той положи вътре в църквата. И това ни дава надежда, че същата сила, същия Святи Дух, който възкреси Сина, ще възкреси и нас. Ще ни приведе в Божието присъствие и ще ни подари възкресенските тела. Когато Бог, когато Исус Христос дойде и се върне. И Павел искаше да знае църквата, че не само, че Христос е възкресен и от дясната страна на Бога, но същата сила, авторитет, Святия Дух, който възкреси Сина, същата тази сила, тя е в църквата и почива в църквата. И аз понякога си мисля, че има нужда да се молим като Павел, Бог да ни отвори очите, да проумеем и каква е възкресенската сила на Христос в нас. Че същата сила вече е в църквата и към църквата. която възкреси Христос. Това е едно напомнение за нашата принадлежност към Бога и величието на Божията сила, което е в нас, което е към нас, което е в църквата и че тази пълнота е и в тялото Христово. Господи, аз разбирам, че само просто това е само частица, Господи, от величието на възкресението на Сина и значението и важността на възкресението на Божия Син за цялото човечество и нашето място, Господи. Защото чрез това възкресение Ти ни оправда и Ти ни постави да бъдем заедно с Него отдясно на Тебе, в небесни места. Направи пътя и направи възможно да отидем в това славно присъствие. Така както Ти приведи Божия Син, така ще приведеш всички нас. И аз Ти благодаря. Това е отвъд моето разбиране, но просто се моля, както Павел се молеше за ефесяните, да ни дадеш откровение, да познаем тази велика, превъзходна, възкресенска сила. Аминь.